Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur, gidaririk gabeko autoi buruz hitz egingo dugu. Existitzen aldira, ba, aldaude. Egia esan, laborategi mailan bai, eta ikerketak egiten ari dira, ba, pixkanaka auto, gidaririk gabeko autoak garatzeko, baina oraindik kalean ez ditugu ikusten. Eta denbora izango da, ikusi baino lehen. Baina zertan da garapen horretako ikerketa? Ba, Nature aldizkariak artikulu interesgarri bat atea du gaiari buruz, eta pixkat kontatu du zein diren zailtasunak eta gaur egungo egoera ikerketa horretan. Horri buruz hitz egingo dugu gaur, baina lehendabizi, zelulen kontu bat kontatu behar dugu labur-labur. Zelulen kontu bat, baina medikuekin eta biologoekin zerikusia duen albiste bat bota beharrean, fisikariekin zerikusia duen albiste bat badugu. Imaginatu, txikitxoa egiteko almena izango bazenu, pelikuletan bezala, nahi duzunean inurri baten tamainakoa, nahi duzunean inurri baten hanka baten tamainakoa, nahi duzunean inurri baten hanka baten hile baten tamainakoa, tira, pelikuletan bezala, ezta? Ba, txikitxoa egiteko almen hori izango bazenu, aukera izango zenuke aurkitzeko zure gorputzeko ehunak eta organoak gelaskatan antolatuta daudela, burbuletan, nahi duzun bezala deitu, edukiontzei txikietan nahi baduzu. Zelulak dira. Eta esango dira zure, haze nobedadea, arrazoiarekin gainera, hori ez da nobedadea. Baina unitate independienteak badira, nola de montre irauten dute elkarrekin. Galdera hori interesgarria da, hala ere hori ere jakina da. Naiz eta mekanismoa ez dugun erabat ulertzen. Tira, horretarako zelulak elkarrekin komunikatzen dira, elkarrekin egoteko edo aldentzeko. Molekula batzuk trukatzen dituzte eta horren arabera badakite hori komatxon artean, baina badakite elkarrekin egon behar duten ala ez. Molekula horiek zelulei elkarrekin erakartzen edo aldentzen laguntzen diete, egia esan. Baina tira, kontua da zelulak ez dirala egoten. Honekin esan nahi dut, ehun edo organo baten panorama etengabe ari dela aldatzen. Zelula berriak etengabe sortzen ari dira, zelula batzuk beren burua kopiatzeko almena dute eta kopiatu egiten dute, eta beste batzuk hil egiten dira, eta nolabait esateko, paretik kendu egin behar dira hildako horiek. Tira, etengabeko berritzearen mugimendua dago zeluletan, dinamika bat. Esan behar da, hori dena biologoek ikertzen dutela, baina ez biologoek bakarrik. Kasu honetan fisikari batzuei buruz hitz egin behar dizuegu. Oxford Unibertsitateko fisikari batzuek zelulen bilakaera eta etengabeko dinamika hori ikertu dute, baina haien baliabidekin, biologiako edo medikuntzako laborategian izan beharrean, simulazioak erabili dituzte. Faktore asko daude ikertzeko horretan alde horretatik. Zelula asko dauden elkarrekin ala ez, komunikatzeko ze molekula ze konzentrazioan erabiltzen dituzten zelulek, sortze eta hiltze abiadura handiak edo txikiak diren, eta abar eta abar. Eta aurkitu dute, izugarri garrantzitsua dela azken faktori hori, alegia. Poliki jaio eta hiltzen badira zelulak, joera dutela elkarrekin talde trinkoa osatzeko. Alegia, deskripzio horrek, ehun edo organo osasuntsu baten deskripzioa da, ez? Aldiz, zelulak azkar jaiotzen eta hiltzen badira, azkar mugitzen dira bata bestearen gandik aldentzeko. Eta deskripzio horrek, bueno, tumore baten antza handiagoa du. Ez da, zehazki tumore bat, baina, bueno, antza badu. Modu simple batean esan da, zelula batek inguruan beste zelula asko dituenean, ez dakigu nola, baina azkar alde egiten du. Eta sortzen duen euna ez da osasuntsua izango. Eta zelulen mugimendu azkarra minbizien metastasiarekin ere lotuta egon daiteke. Beraz, interesgarria dirudi ikerketa. Orain, batek baino gehiagok esango diguzu noski. Hori ere jakina zen, zelulak oso azkar jaiotzen direnean tumore bat sortzen da. Baina gauza ez dira hain sinpleak. Eta prozesu hori ez dugu asko ulertzen. Fisikaria hauen lana, hain zuzen ere, azkar kontatu dut hemen, baina zenbaki eta xehetasun asko ekarri ditu. Jakinaz etzen material berri asko dago haiei esker. Hori da fisikariek aurkitu dutena simulazioan. Tira, gidaririk gabeko autoi buruz itzegin nahi genuen gaur. Tira, eta nik robotekin konparatzen dut. Zientzia fikzioak arreta handia egin dio robotei, ez hau zalantzarik, batez ere gizaki itxurakoak direnean, ez? Androidei nahi baduzue. Baina zer gertatzen da auto itxura duten robotekin? Ibilgailuak direnak robot bilakatzen ari dira pixkanaka. Aste honetan Nature aldizkariak, ba esandakoa, artikulu bat argitaratu du gidaririk gabe dabiltzan autoen ikerketari buruz eta garapenari buruz, orain zertan den ikerketa hori. Eta asko hitz egiten du, nola ez? Google enpresari buruz. Lau urte baino gehiago dira interneteko erraldoiak gidaririk gabeko autoak ikertzen hasi zenetik. Dagoeneko 200.000 kilometro egin dituzte Googleen probetako autoek, edo behintzat ala diote. Ideia da teknologia asko kombinatzea. GPS sistema bat, mapen teknologia noski, radarra, bidean aurkitzen diren oztopoak detektatzeko, laserrak, ingurua irudimentxotan eskaneatu alizateko, eta bideokamarak, semaforoak eta sinaleak eta horrelakoak identifikatzeko ere bai. Ezer berririk ez, noski, GPS-a, radarra, laserra, tira. Baina aurrerapena ez dago teknologia batean edo bestean, baizik eta kombinazioan. Horrez gain, ibilgailuen arteko komunikazioak hartzen du garrantzia. Europar Batasuneko proiektu batean, ez dana Google, Safe Road Trains izeneko esperimentoak egin dituzte. Errepide seguruko trenak, euskaraz. Kamioiak erabili dituzte autoen ilara txiki batekin atzean. Kamioiak oinarrizko informazioa bidaltzen die atzekoei, posizioa, biadura, norabide zehatza eta bar eta horrakoak, eta haiek kamioiari jarraitzen diote horren guztiaren arabera. Bitxia da. Trafikoan ilarak neurri handian saiesto egiten dira horrela eta autoen kontsumoa ere murriztu egiten da. Tira, GPS, mapak, radarra, laserra, bideoa eta irratiko komunikazioa. Hori dena kudeatzeko, koordinatzeko eta hartu behar diren erabakiak behar direnean hartzeko, ordenagailu bat behar dute autoek noski. Eta jakina, software komplejo bat behar dute. Adimen artifiziala behar dute, robotek bezala. Horregatik, aipatzen ditun robotak hasieran. Ahots kritikoak badaude, garapen honekin eta gidaririk gabeko autoekin, batzuek diote auto horiek aurrez oso ondo aztertutako inguruetan bakarrik ibil daitezkela, alegia mapa zehatzak dituztenak eta tira, horrelakoak. Eta ez hori bakarrik, ez ustekoi ere aurre egin behar zaie. Google-ekoek probetan denetik aurkitu dute errepidetan, plastikozko poltsa hegalariak, objektu pilak, tartean errepidearen erdian zegoen sofa bat ere topatu dute, tira, bakigu, hori ere gerta daiteke. Horiei aurre egiteko adimen artifizialeko softwareak behar da. Eta software horrek ikasi egin behar du. Ordenagailua ikasteko dago programatuta. Ez dago beste modurik ez ustekoei aurre egiteko. Eta ondo pentsatuta, ba, guk ere pertsonak gidatzen ikasi behar dugu. Trebatu aditza erabili nahi baduzu, baina ikastea da, azken batean. Ordenagailuek ere ikasi egin behar dute. Eta orduan galdera bat sortu da. Zenba denbora beharko dute sistema horiek behar den adina ikasteko? Seguruak izan arte ikasteko. Ba, Googleen publizitatean dio 5 urte beharko dituztela. 5 urte, ez da denbora asko, baina publizitatea da, badakizue. Orduan, tira, ikusiko dugu hori egia den edo ez. Nola nahi ere, ikerketa interesgarria da, asko aurreratzen ari da esparru honetan. Etorkizunean, litekena da semaforoak ere adimendunak izatea, eta errepidean dauden autoen sistemek beraiek eskatuta, trafikoa alik eta dinamikoena izatea. Litekena da, hori ere hor dago. Ba, bueno, ikerketa edo garapen lerro bat, bada. Nature aldizkariko artikulua galdera batzuekin bukatzen da. Bata da zenbateko kostua izango duen honek guztiak. Beste bat, zein izango den zeren jabea. Zeini pagatu beharko zaion. Eta beste bat, zer gertatuko den legalki istripu bat dagoenean. Neitzurrekoen arabera, eskarmentuak ekarriko ditu erantzunak denborarekin etorriko da, eta haiek esaten dute, azkarrari garela lortzen eskarmentu hori. Tira, hori iritzi bada. Tira, gidaririk gabeko autoak noizko, ba, ez dakigu, oso ondo. Bost urte izan daiteke teknologia behar bezala garatzeko epea, baina behar bada hori eginda ere, oraindik ez dira erabilgarri izango, ez dakigu. Ikusi beharko dugu, nola nahi ere, gai interesgarria da. Guk hemen utziko dugu, datorren astean gehiago. Zientzia gehiago ekarriko dizuegu errati honetara, eta nahi izan ezkero, ba, bitartean irukoitz.zientzia.eus webataria gomendatzen dizuegu. Aldatu da, zientzia.net izatetik, zientzia.eus izatera. Tira, zientzia.net pikatuta ere, oraindik bertara zoaz, baina helbide berria komeni da sartzea, zientzia.eus. Gure aldetik besterik ez, datorren astera arte ondo izan, agur!